Kizizi ya nana. Yosefi na kati ya boloko. Yosefi kele na kati ya boloko. Kasi Nzambi kele kaka na yandi. Mukebi ya boloko pesaka Yosefi lutumu ya kuyala bankole ya nkaka. Mfumu ya malafu pe mfumu ya madi ya ntinu kele na kati ya boloko mosi na Yosefi. Mfumu ya malafu kele mtu ina kepesaka malafu na ntinu na kunwa. Pe mfumu ya madia, kele mtu ina kepesaka ntinu madia na ntangu ya kudia. Kumbu ya nkaka ya ntinu kele falayo. Pimpa mosi, mfumu ya malafu na mfumu ya madia, lotaka konso mtu ndosi. Bao kele diaka vena kizunu. Bao kena kuzaba ve inki ndozi ina zola kutuba. Yosefe zabisaka bao. Beno zaba veti ni Nzambi kepesaka mbangula na bandosi. Beno zabisa munu bandosi ya beno. Nzambi pesaka na Yosefe mbangula ya bandosi ya bankundi zole ya yandi. Na kizizi yai beno lenda kutala ndosi ina mesala mfumu ya malafu. Yandi kena kutuba na Yosefi. Na ndosi ya munu ya vandaka na inti ya bambuma ya vinu na mantwala ya munu. Inti ina vandaka na bintala tatu. Mbungu ya falayo vandaka na maboko ya munu. Mubakaka mbuma ya lezine pemuka munaka yao na kati ya mbungu. Na manima mutu ulaka yao na maboko ya falayo. Yosefi kena kubangula yao na mfumu ya malafu. Yandi kena kutuba. Kaka bilumbu tatu mebikana, falao ke vumbula intu yenge, peke vutula nge na kimfumu yenge. Mfumu ya madi ampe, mekuzwa ngolo ya kuzabisa ndosi ya Yandi na Yosefi. Kasi ndosi ya mfumu ya madia, zola kutubati Yandi kekufwa. Mambu ina Yosefi zabisaka, lutaka mutindu Yandi zonzaka. Fumu ya malafu vutukaka na kisalu ya Yandi, pefalayo ledikaka mfumu ya madia. Yosefi zabisaka na mfumu ya malafu, na kuzonzila Yandi na sika ya falao, samu tibaba sa Yandi na boloko. Fumi ya malafu, zimanaka mpe Yosefi, lisaka diaka bamvula zole na boloko. Kasi Nzambi, zimanaka Yandi ve.